Kepdeýär adatly radiosu. Ertiňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 25-nji oktýabry, Kepdeýäriň 2-nji güni. Habarlar günnelerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Halk Maslahatynyň başlygy, Türkmenistanyň öňkü prezidenti ýurdun ol huzurunda dören agyr ýagdaýlary ýene bir gezek öýlekleýin tasdiq etdi. Türkmenistan ýurdun dolandyryş çäk bölünüşini ýetgedip, kultur şitlemäge çalyşýar. Eýrandaky halk protestlerine etniki türkmenler hem gatnaşýar we beýlek täzelikler. Olary soňky habarlar diňle. Olar bilen Tilemen Ýogşun anly Gurban tans edýär. ABŞ-nın devlet sekreteri Antony Blinken, Orsiyetin Ukrayna'nın öz teritoriyasını hapı bomba ulanmağı tayinleniyen nuvaradaki beyanatını açatsan yalan ayıplamalar hükmünü hakiyetlenirdi ve Washington'un Kiev'in basıvalcı Rus güçlerinin öngün almak tagarlarını kollayanlığını yine örgedek tasdik etti. Birleşen Ştatlar Rusya'nın korunmak ministeri Şoygu'nun Ukrayna'nın öz teritoriyasını hapı bomba ulanmağı tayinlenirdi. Ulanyan nuvaradaki açatsan yalan ayıplamalarını ret ediyar deyip Blinken Ukrayin kardeşi Dmytro Kuleba bilen 23. oktýabrda eden telefon gurulmasyna aýtdy. Onun sözlerine göre dünya Orsiýetiň bu ayıplamany urşun mevcumu üçin bahany hükmünde ulanmak wagtyndaky islenlik sinansygyny görmän bilmez. Şoýgu 23. oktýabrda Türkiýanyň gorunmak ministri Hulusi Akar, Angliyanın korunmak ministeri Ben Wallace ve Fransiyanın korunmak ministeri Sebastian Lecornu bilen telefonuna urlaşıp, Orsiyetin Ukrayna'nın hapı bomba ulanmak bilen edip bilecek provokasyalarının alada galiyanlığına itti. Yönü bu sözünde hiç bir soğutnamı getirmedi. Türkmenistan'ın deyimi 23. oktýabrda Medvedev üçin maglumat çap edip, Daşary işler ministerliginiň ýolbaşçylarynyň Hatayň Türkmenistandaky ilçesi Siyan Naýçen bilen Bahadyr güni geçirilen duşukda oňa gutlaw hatyny gowuşranlyklaryny habar berýär. Bu gutlaw hatyny prezident Serdar Berdimuhammedow, Halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow adından Hatay Halk Respublikasynyň başlygy Si Zizinpinin Hatay Halk Komünistik Partiýasynyň Merkez Komitetiniň baş sekretary wezipesine gaýtadan saýlanmagy münasibetli iýerlipdir. Habarlardan mälim bolşuna görä Hatayň prezidenti Si Zizinpin öňden gelýän däbi bolup 23-nji oktýabrda 3-nji möhlete partiýa liderligine bellenildi we özüniň iň ýakyn ýaranlaryny Komünistik Partiýanyň iň ýokary dolanırış edarasına çekip hakimiyete olan gödökçülüğünü kası berketti. Kırgız polisiyası Özbekistan ile serket şertnamasının taslanmasına karşı bolonluklar için onun uğrak rayet aktivistinin ve siyasetçinin öyünü nöktü. Adam hukuklarını uğrayıcı Aziza Avdurasulova'nın sözlerine göre bir neç adam 48 saatla tutsak edildi. İçeri İşler Ministerliği bir adam köpçülüklüğün bir düzgünçülük geçirmek için görülen tayyarlığı derine yanlığına etti. Öy dökülmeleri Kırgızistan ile Özbekistan'ın iki yurdun arasındaki ehli yer davalarını çözecek serhet keskitlemesi şertnamasına kol çekilmeğine karşılayan vaktinde oldu. Alalaçının taslamasına göre Kırgızistan 4485 hektar meydanı eyeleyen Kemper Avat Suhovdanını başka bir yerde 19000 hektardan uğrak yerin deregini Özbekistan'a tavsırmağa tayarlanıyor. 1983 yılda kurulan Suhovdanı bol hasırlı Fergana cülgösünde yerleşer ve Sevittaki mühim su çeşmesi olup duruyor. Kırgızistan'dan 500 köp ilatı olan Özbekistan bu suyun has köp bölüğünü ulanıyor. Irkutsk'da Harbutsor 2 katlı zayın üstüne kaçtı. 112 telegram kanalının maglumatına göre su 30 kısımlı sögöş uçarı aviyadavottan uçanından son helakçılı uçuradı. Yangın meydanı 224 metre yetti. Orsiyetin adattan nasarı yağdaylar ministerliği Irkutsk'da uçar helakçılığında 2 pilotun ölenliğini tasdikladı. Şeyle de ministerlik ilat arasında ölenlerin yokluğuna etti. Bir son kuatlarda Orsiyette olan ikinci uçar helakçılığıdır. 17. oktýabrda Orsiýetin Krasnodar sewtindäki Yeskin ýaşaýyş etrawyna bolan harby uçar helakçylygynda uçarmanlar aman galdy. Emma onun gaçan ýerinde 15 adam öldi, 19 adam bolsa yaralandy. Siz habarlar diňlediňiz.